Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
Aritz Agirre, egunon.
Egunon.
Zuetorri aurretik amua bota dugu eta pixka bat provokatu ere, bai jaiak ez. Udako eta herriko festei buruz gaur Jin eta Joan, festak bertan berak gelditu dira, baina badu horrek atzetik, eta da galdera. COVIDaren inguruko neurri zorrotzenak lasatzen ari diren honetan, aforoak zabaldu, ordutegia luzatu, etxeratzea egindurik ez, mugitzeko mugarik ez, musukoa kentzeko aukera ere jarri da mai gainean, turistak barra etortzen ari dira, zirrikiturik zabaltzen aldi horrek herriko festei?
Bueno, oroarez, baina badira herri beran zenbait alkate, Navarra Sumakoa gehienak, Galiar herriskakoak balira bezala, erresistentzia moduko bat abiatu dutenak gutun bateratua idatzita. Zer diote? Bueno, horregatik Nafarroan finkatu dut gaia, baina Euskal Herri osorako iruditzen zait balio duela eztabaidak. Alkate hauek zer diote, adibidez, Maria Jose Segura Villafrancakoak, Villafrancan irailean dira bestak, goizegi dela horiei atea erabat isteko, eta egin daitezkela bestak bestera batera, hori bai.
Manifestarnos en este momento, con tantos meses de tiempo y la perspectiva de vacunación que tenemos, no lo veíamos necesario.
Esan behar dugu Udalerrien Federazioan, Nafarroko Udalerrien batzordean, gehienak, alkate gehienak horren kontra daude. Adibidez, Jon Gondan, Zizur Nagusiko alkateak ulertzen du herritarrengandik sor daitezken presioak, baina horiei eusteko garaia dela dio, sendo mantentzearena.
Eta ez diogu, itxaropen faltsurik sortu behar herritarren, ez?
Bestetik, adibidez, Mikel Oteiza, Atarrabiako alkateak, pentsa, Atarrabian urrian dituzte festak, baina ala ere, ez du berak herrian, herritarren presiorik sumatzen.
Nik uste eta Tarrabian ez dut sumatu alako eztabaidarik, ez? Nik uste gehienek badakite zer dugun, badakite gure jaiak nolakoak diren, eta azkenekoak izanik ba oso jendetsuak izaten dira, eta nik uste mundu guztiak oso onartuta dauka, ezagutzen ditugun bezala ezin ditugula ospatu.
Baina zer dio adibidez Marzillako alkateak, Mario Fabok, ba kultur programazioak festagunetatik kanpo antolatzen badira, jendeak besta bikoitza eginen duela, batetik, kulturekitaldi horietan poteatzera aterako da, afaltzera, baina hori bera eginen du, Favoren iritziz, herriko data seinalatuak iristen direnean.
Claro, porque la gente va a celebrarlo cuando los hagas y cuando sean las no fiestas, la gente va a celebrar el patrón, va a celebrar, va a salir, va a beber, va a hacer comidas.
Esan behar dugu ala ere, guridi udalerri gehienek paukatela komunean adostasun bat, eta da, Nafarroko gobernuari eskatzen diotela lidergo handiagoa eta irizpide zehatzagoak.
Baina, festak antolatzeko eskumena berez udalerriena da, ez?
Bai, eta eskumena udalerriena izanik, ba horregatik adibidez, Nafarroko udalerrien batzordeko presidenteak, Juan Carlos Castillok, Peraltako alkatea da bera baita ere, ba ari da udalerri guztien arteko irizpide bateratu bat bilatzen, festak ez ospatzearen alde, alegia, festak bertan bera utz ditzaten toki guztietan, bestelako jarrerak arduragabeak iruditzen zaizkio.
Que digamos esto, alcaldes, cuando sabemos precisamente que hay un peligro enorme todavía por el hecho de no controlar la movilidad, yo creo que no es responsable.
Zizurko alkatearen ustez, festak ez egiteko batasun zabala dago, baina Navarra Sumaren gutxiengo batek horrekin politika egin nahi du.
Ni ustez jarrera arduragabea dela eta biztanleriarekin eta osasunarekin ba ezin da jokatu, ez.
Bestetik adibidez Atarrabiako alkateak eta baita Lizarrakoak ere Koldo Leozek eskatzen dutena da hori, ez ditzala Nafarroko gobernuak udalerrien bizkar utzi gauzak beraiena eskumena izanik ere, Nafarroko gobernuak dituelako baliabideak egoera garbi azaltzeko.
Ikuste dut Nafarroko gobernuak argi eta garbi esan behar duela ba, osasun arlotik nola gabiltzan. Eta egokia den edo ez den horrelako gauzak antolatzea.
Udalok ditugu epidemiologoak eta osasun publikoan adituak. Ez hori argi dago zeinik dauka pertsona prestatuak eta Nafar gobernuak ezarri behar dituela irizpide argi batzuk eta denontzako.
Bueno, ez da bai da honetan ere konton hartu behar da udalerri bakoitzak badituela bere ezaugarriak, baina baita bere kolore politikoak, eh? Ez da kasualidadea. Navarra Sumakoak aipatu ditugu, baina Castillo Peraltako alkatea ba ezkerreko talde independente baten apeseneri esker iritsi da alkatetzara, Gondan Zizurkoa geroa baikoa da eta Leoz eta Oteiza, Lizarra eta Tarabekoak EH Bildukoak.
Dena lasatzen ari den momentu hontan, festen kontuan ere eskua ezertan zabaldu daiteke Ibai.
Nik uste hemen mezuan dagoela arazo bat, ez? Egia da ari garela itzegitea hemendik bi hiru hilabetetan zer gertatuko den, baina orain hartzen den erabaki hori edo orain bidaltzen den mezu horrek ere badu eragina gaur egunean eta gizarteari bidaltzen masaio mezu bat esaten hemendik hiru hilabetetara jaiak izango ditugula batek orain hartuko ditu jai horiek, ez? Nik uste hor dago hasierako arazo bat, ez? Eta horretan dator nik uste Nafar gobernuaren eta udaletxe batzuen mezua, ez? Ez dago momentu honetan halako jairik antolatzeko baldintzarik, ez? Hortaz haratago irailean zer gertatuko den, ba ez dakit, ez? Baina segurazki hori irailean ikusiko dugu. Eta tartean egin daitezke gauzak. Ez dugu zergatik pentsatu behar jaia bakarrik parranda denik. Badago beste gauza asko bat. Eta algian, Uztailaren 7an ez dira erraldoiak aterako Iruñeko kaleetan, ez? Baina agian atera daitezke Uztailaren arratsalde batean. Edo kalean egin daitezke beste kontzertu mota batzu udan zehar, herri askotan, ez? Jendea elkartuko ez den toki edo momentu zehaz batzuetan, edo bentzat kanpoko jendea herrira etorriko ez den momentu horietan, ez? Nik uste hori dela helburua eta bide horri jo beharko zaio modu batean edo bestean, ez? Uda ezberdin bat izango da, jaia eta ondo pasatzeko aukera izango dugu, baina segurazki data zabaldu edo ezberdin batzuetan, ez? Horrela jende topateketak ekidi edo saiesteko.
Azkenean, jendearen portaerari buruz hitz egiten ari gara eta hortarako jartzen den testu inguruari buruz. Testu inguruak portaera hortan hainbesteko garrantzia duka edoi?
Nik uste dut baietz. Nik uste dut baietz. Eta ez dut esango frogatu denik, baina bueno, baitugu Euskal Herrian hiru bide, ez, pandemiari aurre egiteko. Nik irudipena daukat, ez ote zora egun tokatu zorionez, hiru hipotesi horietan onena Nafarra Garaian bizi garen hori. Esan edutor hartu diren neurriak. Esaterako, ba, aliketa lasterren tabernak iztea, ez? Hori izan da. Ala, udalerrien itxirarik ez egitea, ez? Ala kontrakoa, egiteak ez zuela askorako balio, ez bazen jendearen mugikortasuna etetea horrek askotan daukan ondorio traumatikoarekin, ez? Orduan, bueno, nik uste bai dagoela, zentzu horretan, ni bairekin ados nago, esan edute, ez da bakarrik egin daitezkela, baizik eta egingo dira gauza pila bat, nik jaiaren barruan konsideratzen ditudanak musika programetatik hasita. Iaz honezkero egin ziren Iruña mailan proposamenak aste hartetan izan zirela Iruñak aretoekin, Iruñeko udalak aretoekin koordinatuta adibeda jartzearren, ez?
Bai.
Ez nau harritu Atarrabeko alkatearen iritziak, ze bueno, Atarrabe ezagutzen ez duzuenok kilometro kuadro bateko herria da, beraz, densitate handiko herria, beraz, osea, imaginatzen dut, hango jaiak ere izaten dira, densitate handikoak, herriaren izaera geografikoaren gati, baina baita ere, berak aipatu den bezala, ikasturteko azkenak izaten dirako, edo azkenetakoak Iruña herrian behintzat, ez? Orduan bai, nik uste dut, ez dela ez gertatzen tentu zibiltzeagatik.
Lehen aritz aipatzen zenuen jarrerak pixka bat kolore politikoarekin ere badutera zerikusia, baina gero egia da baita ere, eztabaida honen oinarrian, entzierroak, bigantxak eta zezen ekitaldia daudela, Herriberan zaletasun handia dutenak.
Bai, Herriberako herri askotan besterik ez da izaten, ez? Egun osoan zehar, festagun osoan zehar, bigantxak gora eta bera. Marzillako alkateak dio, kultur ekitaldiak egiten diren bezala, zergatik ezin dira zezen ekitaldiak egin, protokoloak jada prest dituzte.
Plazas de toros portátiles, al aire libre pero cerrados, donde se puede controlar los aforos, la entrada, la salida, como se están celebrando ya muchos espectáculos taurinos en diferentes municipios.
Hildo beretik Albarreta, Arreta ganaduteiko kidea gogoratzen du, ba, zezenak hiltegira eramaten ari direla ezin dituztelako mantendu, hiru urtez jarduerari gabe eta protokoloak badituzte.
Plazetan adibidez oso erresa da, ba, segurtasun distantzia edo aforoa ondo kalkulatzeko. Gu bakarrik nahi dugu beste ikuskizun mota bezala lan egina izatea, ez?
Aldiz Koldo Leoz Lizarrako alkateak azaltzen du, beraiek ere gustora antolatuko lituzketela entzierroak, baina ekitaldi horiek, kultur ekitaldiak ez bezala, zuzenki lotuta daudela festarekin, eta orduan...
Ez da momentua, eta gainera hori bigantza kaskatzea beti dakar berarekin ba, festa edo inguru hori, eta nik uste dut arriskutsua izan daitekela populazioari ematea mezu hori, ez? Gauza batzuk antolatu behar alba dira, zergatik ezin gara ba normal aritu festa batzuetan bezala. Ez da logikoa, eta oraindik pizka bat gehiago itxaron beharko genukela horrelako ekitaldi batzuk antolatzeko.
Zizurko alkatea ere horretan penaz, baina kategoriko.
Esaten badugu festak ez, orduan ba ez bigantzak, ez orkestak, ez da hainbat erauzik ez.
Ez da bai da nola nahi, ez da zertan Nafarroara eta zezenetara mugatu behar. Eusebio Albesek Barraka atrakzio enpresa dauka.
Hau elastikoa, karrusela, txikiparra, helduentzako eta umentzako lapikoa, ahate arrantza.
Gipuzkoan batez ere, baina Nafarroa iparraldean ere gogotik lan egin izan dute urteetan pandemiaren aurretik, eta orain lanik gabe daude, jarduera bertan bera utzita. Naiz eta beraiek ere Jaurlaritzari segurtasun protokoloa aurkeztu dioten.
Aforoen murrizketa, gel hidroalkoholikoa sarreran eta irteeran, erabilera bateko tiketak, bidai bat bukatzen denean desinfektatu egiten ditugu aparatu osoak.
Eta haserre daude, ez dute ulertzen zergatik herri antzerki, musika kontzertu eta bestelako ekitaldien antzera ezin duten beraiek ere herri-herri lanik egin.
Autobusean sartzen zea eta nork desinfektatzen du hori. Hegazkinetan ere, eta gure jarduera aire librean da, eta oraindik ez digute aukera, ez da aukera ematen.
Udalerrietatik, uda honetan ere bizkar eman diete, festarik egonen ez delako.
Nagua, minutu erdi eskatuko dizut. Minutu erdian, zure iritzia emateko.
Bai, bigako ikuste ditut alde batetik mezuarena, ez? Ezin dena da etengabe mezu kontrajarriak bidali eta gero jendea arduragabea dela esan eta hauei bota errua, eta bestalde neurriak sendoak izan behar direla, koherenteak izan behar direla, baino datuetan oinarritu behar dira eta dituen iritzian oinarritu behar dira. Segurua bada, bagoazen aurrera, baino bestela ez.
Bueno, ba, Jin eta Joan gaur, festen egokitasunari buruz edo eztabaida horri buruz behintzat gaur egin dugu tartea.